Еврорадіо.FM.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая петарда, асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. У Беларусі прызначаны новы кіраўнік цэнтр выбаркама. Сергея Ціханоўскага прысудзілі да 18 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Польскі вайсковец папрасіў палітычнага прытулку ў Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко прызначыў новага кіраўніка Цэнтральнай выбарчай камісіі. Лідію Ярмошыну, якая займала гэтую пасаду з 96 года, змяніў Ігар Карпенка, паведамляе Белта. Апошнія 5 гадоў Карпенка працаваў міністрам адукацыі. Акрамя таго, Лукашенко прызначыў новых кіраўнікоў рэгіёнаў. Віцэ-прэм'ер Александр Суботін стаў старшынёй Віцебскага аблвыканкама, намеснік старшыні Савета Рэспублікі Анатоль Ісаченка Магілёўскага аблвыканкама. Канкама.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сергея Ціханоўскага прысудзілі да 18 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд па адной з самых важных справаў, датычных да выбараў 2020-га, агучылі ў Гомелі. Адвакат Ціханоўскага мае намер абскардзіць прызначанае яму пакаранне. Ціханоўскага асудзілі па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Гэта арганізацыя масавых беспарадкаў, распальванне сацыяльнай варожасці, перашкода працы ЦВК і арганізацыя дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. 18 гадоў зняволення – гэта пакуль што максімальны тэрмін для ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі ў Беларусі. Таксама абвешчаныя прысуды і іншым фігурантам справы Ціханоўскага. Палітыка Мікалая Статкевіча пакаралі 14 гадамі пазбаўлення волі. У Гомелі абвясцілі прысуды і Артёму Сакаву 16 гадоў за кратамі, расіяніну Дмітрую Папову 16 гадоў, Уладзіміру Цыгановічу 15 гадоў, Ігару Лосіку 15 гадоў. Адвакаты ўсіх падсудных далі падпіску аб неразгалошванні, таму невядома, якога пакарання прасіў для іх пракурор.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскі вайсковец папрасіў палітычнага прытулку ў Беларусі, паведамляе прэс-служба дзяржаўнага памежнага камітэта РБ. У ведомстве расказалі, што напярэдадні вечарам каля мяжы з Польшчай памежнікі спынілі маладога мужчыну. Гэта адбылося каля заставы Тушэвля ў Свіслацкім раёне Гродзенскай вобласці. Мужчыну завуць Эміль Чэчка, ён 1996 года нараджэння. Папрасіць прытулку ў Беларусі ён вырашыў у сувязі з нязгодай з палітыкай Польшчы, якая праводзіцца адносна міграцыйнага крызісу і практыкай негуманнага абыходжання з бежанцамі, падкрэслілі ў ДПК. Міністр абароны Польшчы Марыш Блашчак пракаментаваў у твітары інцыдэнт са зніклым вайскоўцам. У салдата, які знік учора, былі сур'ёзныя праблемы з законам, і ён падаў заяву аб звальненні з арміі. Ён ніколі не мусіў быць накіраваны на службу на мяжу. Я запатрабаваў тлумачэнняў, хто вінаваты, напісаў Блашчак. Падпісчыкі запыталіся ў міністра, якім чынам у польскім войску апынуўся чалавек, які мае сур'ёзныя праблемы з законам, і чаму яго накіравалі на такі важны участак, як беларуска-польская мяжа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Беларусі просяць у Расіі новы крэдыт – 3,5 мільярды долараў. Плануецца, што гэтыя грошы будуць атрыманыя праз Еўразійскі фонд стабілізацыі і развіцця. Пра гэта распавёў першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапко. Паводле яго слоў, згаданыя сродкі дазволяць кампенсаваць выпадаючыя еўрапейскія грошы па рэфінансаванні пазыкі. То бок, фактычна, гэта будзе крэдыт на вяртанне крэдытаў, узятых раней. Снапко адзначыў, што адчувальным фактарам з'яўляецца уведзеная пятым пакет там санкцыі США, санкцыя супраць беларускага дзярждоўга. Гэта прамая рызыка магчымасці яго рэфінансавання, у тым ліку па ўнутраных валютных дзяржпазыках, сказаў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Блогера Эдуарда Пальчыса асудзілі на 13 гадоў пазбаўлення волі. Рашэнне вынес суддзя Мінскага гарадскога суда Пётр Арлоў. Суд над Пальчысам быў закрытым. Вядома, што яго вінавацілі па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Гэта распальванне сацыяльнай варожасці, арганізацыя масавых беспарадкаў, арганізацыя дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме Петарда. Слухайце Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.